Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Takimi liderëve politik në Maqedoni përfundoi pa epilog konkret. Sistemi gjyqësor në Kosovë ballafaqohet me mungesë të gjyqtarëve. Vdiq legjenda e muzikës së blues BB King. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë së bashku me aleatët e gjirit persik në ballafaqim me sulmet e jashtme. Këto komente ai bëri mbrëm vonë pas samitit me liderët e Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit në pushimorën Camp David në periudhën e tensioneve me Iranin. Obama tha se ata kishin bisedime të sinqerta dhe gjithëpërfshirëse për Iranin, Sirinë dhe grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Në këtë samit mori pjesë emiri i Katarit dhe ai i Kuvajtit, ndërsa Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Omani dhe Bahreini kishin dërguar përfaqësues të nivelit më të ulët. Ky takim u bën në kohën kur Irani dhe 6 fuqit botërore përfshirë Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë negociata për arritjen e marrëveshjes për kufizimin e programit atomik iranian në këmbim për lehtësim të sanksioneve ndërkombëtare ekonomike. Liderët e vendeve të gjirit kanë shqetësime se Irani do të ketë ardhëra më të mëdha kur sanksionet të tërhiqen, duke e parë këtë si mundësi për rritjen e agresionit të Iranit në rajon. Pas disa ditëve të anashkalimit të pyetjeve të vazhdueshme dhe kritikave, kandidati republikan për president amerikan Jeb Bush tha mbrëm vonë se nuk do ta kishte lansuar luftën në Irak, që është trashëgëmia kryesore vëllait të tij, ish presidentit George Bush. Duke ditur atë që ne e dim tash, unë nuk do të isha angazhuar, tha Jeb Bush, dhe ka shtuar se nuk do të kisha hyrë në Irak. Këto komente ai bëri gjatë fushatës së tij në Arizonë. Shumica e rivalve të Zotit Bush në garën për nominim republikan tashmë e kanë mohuar luftën në Irak, megjithëse pjesa më e madhe e tyre e kishin mbështetur atë kur ish presidenti Bush urdhëroi invadimin në vitin 2003, duke pretenduar se Iraku kishte armatim për shkatërrim masiv, i cili në anën tjetër nuk është gjetur kurrë. Afro 800 imigrante kanë arritur në Aceh në ishullin Sumatra të Indonezisë. Një zyrtari i ekipeve të shpëtimit tha se gjithsejt 794 njerëz sot janë gjetur duke lundruar në një anije nga një peshkatar dhe janë sjellur në bregdet. Ai ka theksuar se imigrantët ishin nga Myanmari dhe Bangladeshi. Më 10 maj një anije me 600 imigrant po ashtu kishte arritur në Indonezi. Mijëra imigrantë janë bllokuar në anijet e ngjashme në ujëra detare të Azisë Jug-Lindore, derisa qeveritë në rajon po synojnë në parandalimin e tyre nga arritja në bregdet, me gjithë kërkesën e Kombeve të Bashkuara për t'i shpëtuar ata. Legjenda e muzikës së blues BB King ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Avokati i tij tha se King ka vdekur në gjumë në shtëpinë e tij në Las Vegas më 14 maj. Këngëtari King kishte shumë adhurues të muzikës së blues dhe ka bërë ndikim në një gjeneratë të tërë të muzikantëve me vokalin e tij të thekshëm dhe sentencën e tij me gitarë në këngët, siç ishte The Thrill Is Gone. King ka shitur miliona disqe në gjithë botën dhe ishte mentor i shumë gitaristëve të njohur, përfshirë edhe muzikantin Eric Clapton. Ai ishte shpërblyer me çmimin Grammy në vitin 2009 për një album të bluesit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, takimi i parë i liderëve të katër partive politike në Maqedoni dje ka përfunduar pa ndonjë epilog konkret për zgjidhjen e krizës së rëndë politike në të cilën ndodhet Maqedonia. Situata së fundi u përshkallëzua edhe në aspektin e sigurisë me aksionin policor vdekjeprurës në Kumanov që përfundoi me 22 të vrarë e 10 të plagosur dhe të arrestuar. Në takim morën pjesë liderët politik Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Menduh Thaçi. Takimi është realizuar vetëm pasi ishte plotësuar kërkesa opozitës për pjesëmarrjen e ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara Jess Bailey dhe të BE-s Ajovo Orav. Kronike Isuf Kadriut.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se është biseduar për hartimin e një kornize në bazë të së cilës do të zhvillohet dialogu, por ai tha se nuk është optimiste se mund të arrihet ndonjë zgjidhje konkrete për krizën.
Разговаравме дали може да се воспостави рамка. Не се воспостави.
Беседувам ќе да вендосим корнизам пре беседиме. Партар нисор диалогу не вртет политик. Порки ја нуко арет, нук јам оптимиста се додекен до ње епилог. Опозитам бетет на агенда на сај, не кркесен кресоре пор формиме на ње чеврие калимтаре, си альтернативе ветме пор здивдене кризис политике. Тха Заев. Кръеминистрът Никола Гуревски, цели на катаким камар писаде на целцине креатарите ВМРО до ПМНС, нук да детае пър корниза на асе прата, на се прета с гирдията кризис. Кръеминистрът гитащу ка Хедвар Пош мундасим пър те паракитор до рече, пасатурята министра са пунавета бранш Мегордана Янколовска, дата министрите транспорти две лидиеве Милиена Киевски.
Народот одлучува кој ќе биде премиер и кој ќе биде на власт, а кој во опозиција.
Популиста и ќе вендосе куш до тијат кръеминистр, куш до тијат на пуштете, куш на опозит. Тани партани нук јан парапар до рече. Са и пркет диалогот не имете гачем, то пуноим пр вендосен и диалогот на та целен до тоа биса до ој пр чешќет на интерес та штетет, ка декларуар кръеминистр Груевски. Нга она тетар лидери и ЛСДМ са Зоран Заев, дуке е фолиор пор протесте на СДЛС, ка Хедвар Пошто по имет пр тразирата муншме.
Ке имаме мирен, ненасилен протест. Масовен, невиден досега.
До такими протеста тјет дhe павун. Протеста до тјет мултиетнике дhe кët раста нук дугу та леша јаскуш. Не имет е вендосер ќе ајот омбаат, пр тë пр цил месаже не фучишем, се пас гjitha сај ќе кемi публикуар, ќе верија дуот е јабдорхеќе, ка декларуар Заев. Такими мошти пари që nga paracitja e krizës politike me njerë pas e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2014, por që mori intensitet me atë që njetë si afere përgjimeve. Që nga muaj i shkurt opozita ka nisër me publikimin e shumë bisedave të përgjuara telefonike të zyrtareve të lartë përfshirë kryeministri Nikola Gurevski dhe antarët e kabinetit të tij qeveritar. Lëse dhe muja pretendon se nga bisedat dëshmohet përfshirja e tyre në veprimtari kriminale, andaj edhe kërkon dorëheqjen e qeverisë. Por këto pohime janë hedhur poshtë nga qeveria, duke akuzuar krejën e opozitës për puç dhe për pjekje për rëzimin me dhunë të qeveris. Kriza politike së fundi është përshkallëzuar edhe në aspektin e sigurisë në Kumanov, ku forcat policore ndërhyjnë ndaj një grupit armatosur që prezentohej si ushtria çlirimtare kombëtare, i cili sipas qeverisë synon të sulme terroriste ndaj institucioneve. Aksioni policor ka qenë temë bisedimeve që pritet të vazhdojnë ditën e hënë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radha jerdhi pas jurës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta temë qendrore mbetet të çështja e themelimit të gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koeditore në këtë temë sjell pikpamjet e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogari, i cili ka përsëritur se një tribunal ndërkombëtar për Kosovën mund të